Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 10. decembar, u vestima dana. Protest radnika ispred vlade Srbije zbog otpuštanja i teškog položaja. U Srbiji, kao i u celom svetu, obeležava se 60 godina od donošenja opšte deklaracije o ljudskim pravima. Lajčak u Beogradu, u Atini i danas nemiri. Danas se u Oslu i Stokholmu uručuju Nobelove nagrade. Vreme u Srbiji uglavnom vedro, do 10 stepeni, u Beogradu najviše 9. U idućih 30 minuta, između ostalog, možete čuti ekonomiste koje smo pitali da li dele premijerov optimizam da se iduće godine neće živeti lošije nego u ovoj. Milan Kovačević.
Ja lično bih više volio da je i on se pobojao da ćemo svi lošije proći, jer bi onda tragali snažnije za mjerama da se od toga odbrani.
Juri Bajec.
Daleko od toga da bi to bila neka godina gde bi došlo do nekog ozbiljnijeg pada i naše ekonomije i time i društvenog i ličnog standarda građana.
Aleksandra Vučića, koga smo nakon povratka iz Hrvatske pitali da li je moguće da nije čuo za zločin u Škabrnji, u kome su učestvovali i pripadnici njegove tadašnje stranke Šešeljevih radikala, a on nam je odgovorio onako kako je to učinio i hrvatskim novinarima na terenu.
Oni nisu mogli da pronađu ništa što bi mi zamirili, nego zamislite, nije čuo za Škabrnju. Ma zamislite, vi niste čuli za Oluju.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Oko 2000 radnika iz cele Srbije, članova 4 nezavisne sindikalne organizacije, protestuju ispred zgrade vlade Srbije zbog otpuštanja radnika i teškog materijalnog položaja. Oni traže prijem kod premijera Mirka Cvetkovića i najavljuju nastavak protesta pred Skupštinom Srbije. Radnici su za protest izabrali 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava, kako bi upozorili na katastrofalnu situaciju u kojoj se nalaze zaposleni, posebno posle svetske finansijske krize.
Produženje roka za završetak privatizacije do kraja 2009. godine.
Gde imamo
tri motore u Raku.
Kako je sad tamo?
Veoma loše. Ni plate, sve to otišlo toliko nisko da je teško i opstati. A najgore je krađa. Krađa viših funkcionera. Tražimo ljudska prava, prava naših radnika. Bolji život, bolji standard. Da ne bude otpuštanje, bude svima dobro, svim radnicima.
Robna kuća Beograd. Katastrofa. Kad sam kupovala deonice, oni su mi tražili zadnji dinar. Deci nisi imala hleba da dajem. Sad neće da mi platite.
Generalni ekspert spoljne trgovine, gospodine. I došao sam da se borimo i svaki dan se borimo da dobijemo pare od naših prodatih objekata.
Kako vi živite ovo?
Ja, odjedno. Sina ne mogu da zaposlim, nema posla. Ne mogu da kupim na fakultet, jer nemamo čega da živimo. Radim kao fizikalni radnik. Stravično.
Gde ste vi radili?
U Beobanci. Sa 32 godine staža kao ekonomista ostala sam na ulici. Iako imam dete koje je retardirano i ostala sam bukvalno na ulici, eto. I na kraju sam uspela da platim lopovima to što sam dobila, platila sam da dobijem penziju, eto to.
Sindikalni protest podržali su i studenti Beogradskog univerziteta koji su zajedno sa njima nalaze ispred zgrade vlade. Tako je bilo danas u podne u Beogradu, a u Atini su na ulicama desetine hiljada ljudi, što zbog pogibija 15-godišnjeg mladića prošle subote 6. decembra, što zbog sindikalnih nezadovoljstava vladinom politikom. Nemiri i sindikalni protesti na istom mestu. Sabina Čabaravdić.
Najveća grupa koju formiraju studenti i nastavnici započela je defile prema centralnom trgu Sintagma, gdje se nalazi grčki parlament, noseći transparente koje pozivaju premijera Karamanlisa da podnese ostavku, a vladu nazivaju ubicama. Pritisak na vlasti Grčke je ogroman nakon što su se u proteste mladih i njihovih profesora uključili i nezadovoljni radnici. Dvije velike sindikalne centrale u zemlji, glavna konfederacija grčkih radnika sa 600.000 članova, te Federacija funkcionera sa 200.000 članova pozvale su radnike na mirno okupljanje pred parlamentom. Ignorisali su istovremeno apel premijera Kostasa Karamanlisa da odustanu od demonstracija. Grčke vlasti plaše se novog nasilja 4. dana od početka nemira, dok sindikati planiraju demonstracije povodom opšteg štrajka koji je počeo u jutarnjim satima. Kopneni, zračni i pomorski saobraćaj u cijelosti je poremećen zbog štrajka, koji također pogađa funkcioniranje banaka, administracije i velikih preduzeća iz javnog sektora, kakva je, na primjer, grčka elektroprivreda. Jedna žena na ulicama Atene kaže:
Ja mi je Aleksa spojao.
Samo jednu stvar imam za reći. Stid me što sam Grkinja. Premijer Kosta Karamanlis za nered optužuje neprijatelje demokratije i ne daje za sada nikakve znakove da će odstupiti s vlasti.
Još dve vesti vezane za svetsku ekonomsku krizu. Američka vlada je saopštila da je isplatila 3,84 milijarde pomoći za 35 banaka u trećoj rundi isplate ukupnog paketa od 700 milijardi dolara novca predviđenog za oporavak finansijskog sistema SAD-a. Rudarski džin Rio Tinto otpušta 14.000 radnika širom sveta i smanjuje ulaganja suočen sa slabljenjem potražnje za rudom gvožđa i drugim metalima. Rio Tinto je drugi najveći proizvođač aluminijuma u svetu i radi u 40 zemalja. Većina zaposlenih je u Australiji i Severnoj Americi. Prethodne vesti ilustruju atmosferu u kojoj se u svetu, a i u Srbiji, obeležava 60. godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Predstavnici Ujedinjenih nacija, Evropske komisije, Ministarstva ljudskih prava Srbije i građani pozvali su danas u simboličnih 5 koraka na unapređenje položaja Roma, osoba sa invaliditetom, žena, dece i inficiranih HIV-om. Svetozar Čiplić, ministar za ljudska i manjinska prava, rekao je da se mora usvojiti opšti zakon protiv diskriminacije.
Zakon o diskriminaciji kao i zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao i zakon o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta je pravno-tehnički završen i ulazi u proceduru. Drugim rečima, javna rasprava je prošla i on sada, odnosno sva ova tri zakona su spremni da ugledaju pre svega svetlost vlade i onda svetlost parlamenta.
Josep Lloveras, šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, izjavio je da nije dovoljno samo pričati o ljudskim pravima, već se ona moraju svakodnevno štititi.
Najveću pažnju moramo posvetiti onima koji su najugroženi, deci, osobama sa invaliditetom i svim onima koji su žrtve diskriminacije na osnovu religije, pola, ideologije i uverenja. Ljudska prava moraju biti u centru naših zalaganja.
Josep Lloveras danas u Beogradu. Nastavljamo sa vestima. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak danas je došao u jednodnevnu posetu u Beogradu. Izjavio je da je Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ima posebnu ulogu i odgovornost u nastojanju zemalja regiona da se priključe Evropskoj uniji i NATO-u.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dogovor je značajan ne samo po tome da se bavi ključnim pitanjima koje se nalaze na dnevnom redu danas u Bosni i Hercegovini, ali pre svega zbog toga da nam pokazuje jedan model političkog ponašanja koji je Bosni i Hercegovini ne samo potreban, ali koji je jedini mogući, a to je da politički lideri koji predstavljaju sva konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini sede zajedno, razgovaraju, dogovaraju se i postignu kompromis koji je prihvatljiv za sve i onda naravno je potreban za celu državu.
Miroslav Lajčak u intervju u agenciji Beta. Lajčak se danas sastaje sa ministrom Vukom Jeremićem i sa predsjednikom Borisom Tadićem. Britansko ministarstvo odbrane potvrdilo je da će britanske trupe početi povlačiti iz Iraka u martu i da će većim delom napustiti tu zemlju do juna meseca. Britanija ima oko 4.000 vojnika u južnom Iraku. Američka vojska objavila je da su njene snage greškom ubile šestoricu afganistanskih policajaca i jednog civila nakon pucnjave na američke snage tokom jedne operacije u provinciji Zabul. Danas se u Oslu uručuju Nobelove nagrade za mir bivšem izaslaniku Ujedinjenih nacija za Kosovo i bivšem finskom predsjedniku Martiju Ahtisariju, a u Stoholmu nagrade za književnost, fiziku, hemiju, medicinu i ekonomiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je danas nizom manifestacija obeležen 10. decembar, Dan ljudskih prava i 60. godišnjica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Tim povodom direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ocenila je da je 2008. godinu obeležila nemoć države da uhapsi i izruči Ratka Mladića Haškom tribunalu. U pozitivnom smislu proteklu godinu je po njenom mišljenju obeležilo hapšenje i izručenje Radovana Karadžića.
Hapšenje Radovana Karadžića jeste obeležilo 2008. godinu i obeležilo je jednu, da kažem, novu fazu u odnosu države prema međunarodnim obavezama kada su u pitanju počinioci optuženi za najteža krivična dela kao što je genocid. Hapšenje Radovana Karadžića je proizvelo vrlo pozitivne promene u samom društvu i u javnom mnjenju. Nasuprot tome stoji jedna prepreka, upravo i velika pretnja uspostavljanju vladavine prava u Srbiji, a to je nemoć države da uhapsi Ratka Mladića, s obzirom da je postalo potpuno jasno da je taj haški optuženik pod zaštitom i jakom kontrolom delova, institucija, grupa koje očito u ovom slučaju imaju veću moć nego što je država i javna spremnost države da uhapsi i preda Haškom tribunalu Ratka Mladića.
Rekla je Nataša Kandić. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekari smatra da je u Srbiji ipak došlo do značajnog pomaka kada je u pitanju odnos društva prema pitanju ratnih zločina.
Upravo na 5 godina postojanja tužilaštva, pa je međunarodni dan ljudskih prava, mislim da jeste važno reći da mi imamo jednu misiju koja je s jedne strane veoma opasna, s druge strane mislim delotvorna. Upravo u Srbiji više niko ne negira postojanje ratnih zločina i jedino postoji pokušaj relativizacije takvih zločina, smanjenja broja žrtava. Međutim, to su sada već produkti koji prosto polako odumiru. Mislim da smo na dobrom putu da se suočimo sa našom prošlošću i da upravo na taj način omogućimo budućim generacijama da više nikada ne dođu u situaciju da se takve stvari ponove.
Kaže Bruno Vekarić za Radio Slobodna Evropa. Potpredsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića nakon povratka iz Hrvatske, gde je obišao tamošnja srpska sela u Zadarskom zaleđu, pitali smo da li je moguće da nije čuo za zločin u Škabrnji, u kome su učestvovali i pripadnici njegove tadašnje stranke Šešeljevih radikala, a on je odgovorio onako kako je to učinio i hrvatskim novinarima na terenu.
Nije mi bilo ništa neprijatno oko Škabrnje, pošto ja nemam problem sa tim da kad kažem da o nečemu dovoljno ne znam i da sam o tome saznao više stvari pre 7 dana, ali da osuđujem taj zločin. Ja, kao što vidite, sa tim nemam problem. Apsolutno nikakav. I ne znam u čemu je problem kad kažem da osuđujem taj zločin. Ali je problem u tome što neki ne vide sve druge zločine. Oni nisu mogli da pronađu ništa što bi mi zamirili. Nego zamislite, nije čuo za Škabrnju. Ma zamislite, vi niste čuli za Oluju. Pa ja, kad ja kažem da osuđujem zločin u Škabrnji, osuđujem zločin u Ovčari, ali izvinite, imate 400.000 proteranih Srba, imate 2.500 ubijenih Srba u Oluji, a da li vi to osuđujete? Onda sam valjda lud ili ne znam šta. Možda jesam, vi mi recite ako je tu neki problem.
Aleksandar Vučić po povratku iz Hrvatske. O ovome više u našem regionalnom programu. A u nastavku ilustracija kako izgleda dijalog na srpsko-albanski način. U Prištini se u organizaciji projekta za međuetničke odnose iz SAD-a i uz pomoć USAID-a održava okrugli sto na temu međuetničkog dijaloga i pomirenja na Kosovu. Zanimljivo je da će o dijalogu na posebnim odvojenim skupovima razgovarati najpre Albanci, a zatim Srbi, na dva zasebna okrugla stola. Sa današnjeg, na kome nije bilo dijaloga o dijalogu, izveštava Gzimba Đaku.
Učestvujući u radu okruglog stola, lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj je ocenio da zvanični Beograd koristi kosovska Srb u sprečavanju nezavisnosti Kosova. Jaku kartu ima u kosovskim Srbima i preko njih pokušava da ometa Kosovo, kaže Haradina, ističući da interes Kosova da u sebe ima i kosovska Srbija, će se na taj način obezbediti podrška svih građana procesima koji su u toku, a istovremeno na spoljnom planu, to može biti jaka karta koja će pokazati da se na Kosovu gradi multietničko i demokratsko društvo. Haradina ocenio da vlada i druge institucije Kosova nemaju konkretan plan u pridobijanju Srba da budu deo nove stvarnosti na Kosovu, da učestvuju u radu institucija i da budu aktivni u svim oblastima života i rada. Znači, ova se tema mora mnogo ozbiljnije shvatiti, jer u suprotnom ona nanosi velike unutrašnje, ali i spoljne štete Kosovu, ocenio je Haradinaj. Očekuje se da sličnu raspravu projekat za etničke odnose organizuju sa predstavnicima srpske zajednice na Kosovu. Planirano je da se u opštinama u kojima žive i Albanci i Srbi organizuju različiti oblici aktivnosti kojima će se doprineti relaksiranju međuetničkih odnosa i pomirenju među građanima. Ovaj projekat će trajati 3 godine i ima za cilj da nadgleda ostvarivanje zakonodavstva posvećenog manjinama na Kosovu i posticanje međuetničkog dijaloga između Albanaca Albanaca i Srba. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Protest radnika ispred vlade Srbije zbog otpuštanja i teškog položaja. U Srbiji, kao i u celom svetu, obeležava se 60 godina od donošenja opšte deklaracije o ljudskim pravima. Lajčak u Beogradu, u Atini i danas nemiri. Danas se u Oslu i Stokholmu uručuju Nobelove nagrade. Vreme u Srbiji uglavnom vedro, do 10 stepeni, u Beogradu najviše 9.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Parlament Srbije, iako zaseda svaki dan, praktično je u blokadi. Jučerašnja sednica, na primer, parlamenta je prekinuta oko 16 časova zato što su se poslanici javljali da reklamiraju povredu poslovnika i nisu želeli da govore o dnevnom redu. Od prethodne večeri do juče poslanici su razmotrili samo jedan od 20 amandmana na tekuće zakone o pravosuđu, a čeka ih još oko 150 na preostale tačke dnevnog reda. Opstrukcija rada Skupštine Srbije, koja praktično mesecima traje, preti da blokira neke od osnovnih državnih funkcija. Takvu ocenu iznela je narodna poslanica Demokratske stranke Jelena Marković, ukazujući da u toj partiji strahuju da bi otezanje i onemogućavanje efikasnog rada parlamenta moglo imati za posljedicu kašnjenje usvajanje budžeta za 2009.
Pa naravno da strahujemo, zato što smo mi sada pred problemom usvajanja budžeta, mi smo pred problemom usvajanja zakona koji omogućava važenje putnih isprava, znači mi ćemo ozbiljno dovesti svakodnevni život građana u pitanje ukoliko se ovo nastavi. Problem je što očigledno je parlament instrument da se neki drugi politički problemi razrešavaju i da se u njega uvek to prelivaju. Ja nisam sigurna da opstrukcija opozicije ima bilo kakve veze, zapravo sigurna sam da nema nikakve veze ni sa Kosovom, ni sa bilo čim drugim i da iza toga stoje politički zahtevi koji su uzrokovani zapravo podelom Srpske radikalne stranke na dve partije i da smo mi u ovom trenutku zatočenici tog sukoba koji je i na lokalnom i na centralnom nivou.
Kaže Jelena Marković. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović juče je u toku dana prekinula sednicu zbog konstantnih skretanja sa teme dnevnog reda, ali je treće redovno zasedanje i jutros nastavljeno u istom tonu. Vlast za opstrukciju parlamenta optužuje radikale, koje smatra i najodgovornijim ukoliko budžet bude kasnio. Radikalka Gordana Poplazić odbacuje takve kritike i ukazuje da je i sama vlada kasnila dva meseca sa predlogom budžeta.
To pitanje postavite vladi, ona je trebalo budžet da dostavi još 1. novembra, stigao je preksinoć u kasnim večernjim satima. Dakle, ako su želeli da budžet bude usvojen do nove godine, trebalo je da ga upute parlamentu na vreme. Kako oni nisu poštovali, eto 40 dana su kasnili, ja zaista ne znam da li ćemo mi moći u parlamentu da za 10 ili 15 dana budžet završi.
Rekla je Gordana Poplazić našem radiju. Neodgovorna politička elita, kako ona u opoziciji, tako i vladajuća, snosi odgovornost, ocenjuje politički analitičar Jovo Bakić.
Vrlo je teško parlament učiniti efikasnijim zato što je politička elita takva kakva je. Dakle, ona je vrlo slabog kvaliteta i bojati se također da je predsjednica parlamenta generalno suviše popustljiva, a da zbog kašnjenja vlade ni neki drugi način ponašanja nije najbolji. Dakle, kako god uradite, kajaćete. Politička elita je uopšte prilično neodgovorna. Dakle, vlada je zakasnila sa budžetom, opozicija sada opstruiše, dakle, budžet doista može zakasniti i onda će sve to imati loše posljedice. Nažalost, sve je moguće.
Analitičar Jovo Bakić. Opstrukcija parlamenta i posljedice bit će naša tema u regionalnom programu u 18 sati u nastavku o budžetu. Juče je premijer Mirko Cvetković, predstavljajući budžet za iduću godinu, poručio građanima kako će živeti.
Neće se živeti bolje nego u ovoj godini, ali ove mere koje preduzimamo omogućit će da se ne živi ni lošije nego što se živelo ove godine.
Tako vidi 2009. premijer Mirko Cvetković. Pitali smo ekonomiste da li dele premijerov optimizam. Milan Kovačević iz Beograda.
Ovde je on verovatno računao sa tim što je predviđeno za zarade ljudima iz budžeta u visini rasta inflacije, što bi u proseku trebalo da im očuva standard, da on ne bude ni lošiji ni bolji nego što je u ovoj godini. Međutim, naravno, pojedinci će sigurno lošije proći, a može se dogoditi da i ovaj prosjek u cjelini bude lošije prošao naredne godine nego ove godine. Zato što je budžet zasnovan na privrednom rastu od 3% i inflacija oko 8%, čini mi se, a jedno i drugo mogu se promijeniti i onda to može ispasti drukčije nego što je on prognozirao.
Da li delite optimizam premijera Cvetkovića?
Ja lično bih više volio da je i on se pobojao da ćemo svi lošije proći, jer bi onda tragali snažnije za mjerama da se od toga odbrani.
Smatra ekonomista Milan Kovačević. Mijat Lakićević, ekonomski novinar, također misli da će veliki broj građana ipak lošije živjeti iduće nego ove godine.
Prvo, ova klasa penzionera će ipak živjeti nešto gore nego ove godine, zato što su ove godine dobili velika povećanja koja u idućoj godini neće dobiti jer su njihove penzije zamrznute. Znači, iduće godine neće biti povećanja penzija, a bit će neke inflacije, bit će rasta cena, dakle, oni neće moći da troše kao što su mogli ove godine. Pa opet, za veliki broj ljudi u javnom sektoru kojima su plate ove godine porasle, njima bi iduće godine plate trebalo da rastu u skladu sa rastom cena, znači najviše do tog nivoa. Dakle, nema realnog rasta ni za njih i oni će živjeti slabije nego ove godine. I kad se uzme obzir i te porodice ovih zaposlenih, to je već više od pola stanovništva.
Kaže ekonomski novinar Mijat Lakićević, a ekonomista Juri Bajec, međutim, veći je optimista od prethodnika i smatra da su premijerova predviđanja realna.
Imajući u vidu da će ova godina da se završi sa dosta dobrim rezultatima i da, znači, početak iduće godine ne počinje sa slabim startom, i imajući u vidu procene kako će se kretati proizvodnja u narednim mjesecima, pogotovo u prvim mjesecima 2009. godine, može se očekivati da ne možemo živjeti mnogo bolje nego što smo živjeli ove godine, ali nećemo živjeti ni mnogo gore iz prostog razloga što ipak očekujemo jedan planirani rast bruto domaćeg proizvoda od 3%. To je jedna pretpostavka koja nije nerealna, bazirajući na nekim analizama. Tako da ukoliko se bude dobro sarađivalo na planu monetarne i fiskalne politike i zaista radilo na tome da najugroženiji budu dodatno zaštićeni, ima uslova da se kaže, ne može se ponoviti 2008. godina, ali ne može biti, da kažem, nešto specijalno gore, a daleko od toga da bi to bila neka godina gdje bi došlo do nekog ozbiljnijeg pada i naše ekonomije i time i društvenog i ličnog standarda građana.
Profesor Juri Bajec. Čujemo na kraju ovog bloka i mišljenje privrednika Ivana Mitrovića, generalnog direktora Alas Holdinga, članice austrijske Asamer grupe. On najprije komentariše projekciju premijera Cvetkovića o 3% privrednog rasta iduće godine.
Imajući u vidu utjecaj ekonomske krize koji se odražava pre svega na bankarski sektor i smanjeni priliv kapitala za kreditiranje i investiranje u privredi, zaista mislim da je predviđeni rast od 3,5% nerealan u vreme kada kompletna ekonomija, evropska i svetska, očekuju u najboljem slučaju stagnaciju. Bojim se da ćemo teško stići do tih željenih 3,5%, iako se do pre par mjeseci govorilo o rastu koji je bio i duplo veći od ovog očekivanog, ali mislim da je i ovaj očekivani nerealan u ovom trenutku.
Čini li vam se da je budžet više socijalni? Kako vam se čini preraspodela na rashodnoj strani budžeta?
Naš budžet je godinama unazad pre svega socijalni, nikako razvojni, jer i ono što neki ekonomisti u ministarstvima tretiraju kao podsticaj privredi gdje se govori o razvojnoj funkciji budžeta, u svakom slučaju su do sada bile subvencije, a to je u stvari na mala vrata bila kupovina socijalnog mira, jer su subvencije išle uglavnom velikim sistemima, neuspešnim preduzećima, da bi preživjeli, odnosno ne bi bilo otpuštanja radnika. Mislim da je i ovaj budžet u kategoriji socijalnog budžeta. Što se tiče njegove restriktivnosti, ja sam sasvim siguran da tu postoji još mnogo prostora u smanjivanju državne administracije. Ja sam ubeđen da u tom ogromnom državnom aparatu itekako ima prostora i za pomoć privredi i za još jedan deo restrikcije u budžetu, a taj deo bi se mogao pravilnije preusmeriti na finansiranje privrede bilo kroz smanjenje zahvatanja od privrede, bilo kroz direktno subvencionisanje izvoznih i privredno proizvodno produktivnih preduzeća, a ne onih neuspešnih.
S Ivanom Mitrovićem razgovarala Branka Trivić. Bile su to reakcije na jučerašnje predstavljanje budžeta i prognoze premijera Cvetkovića o Srbiji u narednoj godini, godini produbljivanja svetske finansijske krize.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Večeras u 19 časova u Jugoslovenskoj kinoteci biće otvorena retrospektiva filmova hrvatskog reditelja Vinka Brešana. Biće prikazani njegovi filmovi Kako je počeo rat na mom otoku, Maršal, Svedoci i njegovi posljednji film Nije kraj, rađen u srpsko-hrvatskoj koprodukciji. Vinko Brešan za naš program govori sa kakvim emocijama iščekuje početak retrospektive filmova u Beogradu.
Beogradska publika je imala priliku vidjeti u nekom redovnim distribucijama i Maršal i Svjedoke i evo sad Nije kraj. Zapravo jedini film koji je novi za beogradsku publiku je Kako je počeo rat na mom otoku. To je moj prvi film i zapravo na određeni način, bez obzira na sad pitanje ukusa, neki kritičari će reći da su neki bolji, neki loši, ali sigurno sam u Hrvatskoj najpoznatiji po upravo po filmu Kako je počeo rat na mom otoku. I to mi je zapravo sa najvećim nekim uzbuđenjem čekam zapravo tu beogradsku projekciju. Jer sam na beogradskim projekcijama i Maršala i Svjedoka i Nije kraj bio sam na premijerima, znam koja je reakcija publike. Naravno, ovo je malo specifična situacija jer je tu sad sve skupljeno na jedno mjesto. To je sad s jedne strane. A s druge strane, Nade, jako sam zbunjen. Nade, uvijek sam imao dojam da sam mlađi nego što jesam. Pa kad sad shvatim da imam retrospektivu, najbolj shvatim da nisam više baš tako mlad i da imam nešto godina za takve manifestacije.
Vinko Brešan za Radio Slobodna Evropa uoči večerašnje retrospektive filmova u Beogradu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Protest radnika ispred vlade Srbije zbog otpuštanja i teškog položaja. U Srbiji, kao i u celom svetu, obeležava se 60 godina od donošenja opšte deklaracije o ljudskim pravima. Lajčak u Beogradu, u Atini i danas nemiri. Danas se u Oslu i Stokholmu uručuju Nobelove nagrade. Vreme u Srbiji uglavnom vedro, do 10 stepeni, u Beogradu najviše 9.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Završavamo emisiju uz muziku Pitera Gabriela, svetskog borca za ljudska prava. Naš regionalni program je u 18 sati. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.